Кепле Яр Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динеечилер. Сун 2021 жылдын 10-нчы октябрь, кептенин жексенби күнү, кептенин жемеги дүйнө түркмендер кепешкерибизди динлемеге чакырыйар. Озалы менен мен Мирдан Тарыев күн тазалыклары менен таныштырыйарын. Түркменистанын президенти 9 октябрда Бирлешен Араб Эмириликтеринин Дубай шаарында өткөрүлгөн Экспо 2020 сериясынын чакларында Түркменистанын милли күнүнүн ачылыш табарасына катнашты. Түркменистанын дашкы иштер министрлигинин маалыматына көрө, сапарынын чакларында Бердимухаммедов Шейх Мактум атындагы халкара хуба менделинде Бирлешен Араб Эмириликтеринин энергетика министри Сухайл Мухаммед Аль-Мазруи менен дуусуз кечириптир. Мундан башка Бердимухаммедов Сергейнин баш кабул эдиш мерекезинде Бирлешен Араб Эмириликтеринин премьер-министринин орунбасары, президенттин иштери боюнча министри Шейх Мансур бин Заид Аль-Нахаян менен хем кеплешиктер кечириптир. Кеплешиктердин нетижелери боюнча эки тарап менен расмий намаларынын агрымынын букчосуна хем кол чекилиптир. Түркмен дашкы саясаты дидарысынын беянатында Сергейнин Түркмен павильонунда юрдун етен септиктеринин беян эдилгендиги айтылыр. Түркменистан соңку бир нече жылдын давамында карасыздыктын соңку эң агыр ыктысадый чөккүнүүгү баштан кечирер. Дубайда орнолгон серге 2022 жылдын мартына чейине давам эдер. Карасыз Түркмен Ньюз нешири Түркменистанда хаманы порнографик маалыматтар жайрадандыгы үчүн Балканабадын жашоочусу Сергей Бабаниязовун 2 жыл түрмө тутулууна hüküm edilendigini, эмма асылында онун YouTube улгумунда түркмен оппозиция бекилеринин каналдарына томошо эдендиги ве өз ады менен олору тетвирлери жазандыгы үчүн азаттыктан махрум edilendigini белгилейер. Маалымат көрө, 43 жашлы Бабаниязова Жинаят кодексинин 164-нчү маддаси, ягъни порнографик чап нешерлерини таярламак ва жайратмак боюнча айыплама билдирилиптир. Онун азыр 8 ай вакыт бери LBY/12 колониясында тутулук мөхлөтүнүн кетчендиги хем ныктылар. Азаттык радиосу Бабаниязовун тутуу эдилмеги менен баалуу жагдайлары азырлыкча өз хабарчыларына ве чечмелерине тасдикладып билмеди. Түркменистанда карасыз хабар териштелери шейледи оппозиция топорлору менен нахилдер бир катнашык сактаган адамдары укук коргоочулар тарапынан сыяты матлаплы тосулунундугу айтылган айыпламалар эсасында түрмө тутулугуна hüküm etmek тежрибеси сакланып калыяр. Талыбан Уганстанда ислам дәүләте экстремистик топорның сахымчыларына ве бейлеке экстремистик топорлары каршы көрөсүндө Америка белән хезмәттәшлек итмәҗәктигене әйтте. 9 октябрьдә Талыбанның сиясәт мәтбуат вәкиле Сухайл Сахин AP хабар куллыгына ислам дәүләте топорының арабча акронимын уланып, безнең даисе үзебезнең карасыз ягъдайда агдырмагы мөмкинчилигебез бар дип белледе. 9-10 октябрь аралыгында Катарын пайтыгы Дохода американ ресмилери Бирлешен Штаттардын кушунорун Уганстандан чыгарынынан соң 7 августта асы бир кытламчы топорун уруштун эзир чекен юрдун хакимиетине ээленинден соң Талыбан векиллери менен илкинчи эдек 100% кеплешиктер кечирярлар. Американ ресмилери кеплешиктер барыда азырлыкча hiç hilli маалымат бермедилер. Талыбанын хакимети ээленинден соң топорун лидерлерине ве бейликлерге каршы канун hücumlar амала ашырылды. Олорун жоопкерчилигине ислам дәүләте топорунун жерли сахамчысы ислам дәүләте Хоросан аты топору өз үстүнө алды. Ливияда каршылыклы тараптар уруштан эзир чекен юрттан дашары юрт төвөсүзүлөрү ве хакына тутма жаргылары чыгармак боюнча дислапкы ылаалашыга кол койдулар деп БМГнин арычылары маалым эттилер. БМГ-нин миссиясы 9 октябрда берен маалыматынын көрө, һәр тараптан 5 адамдын катнашмагындагы 10 агзадын ибарат билеликтеги харбы комиссия БМГ-нин ховундарлыгындагы Женевада кечирилген 3 күнлүк кеплешиктердин нетижесинде тапкырлайын ве арым ылаалашыга кол койду. Мундан 10 жыл озол НАТО-нун колдон аякланмасы нетижесинде Ливиянын узак вакыттык диктатору Муаммар Каддафи хакимиеттен четтештирилгенден соң юрт хаосу ве конфликтти баштан кечирер. Юрдун күн доорунда ве күн ватарында жерлешкен администрациялар бирек-бирек менен сөйлөшөрлөр. Олор дүрлү дашаркы күчтөр ве харбы топорлор колдоярлар. Ливия хәзер ике бөлүнүн жагдайында. Бир тараптан БМГ тарапынан колдонулган Триполидагы милли ылаалашык hükümeti, унун аркасынан Түркия хем Катар туттар. Бейлик тараптан болсо, Русиянын Мисырын ве Бирлешен Араб Эмириликтеринин колдоян Халифа Хафтарын администрациясы дур. Keple yer azatlyk radiosu, gaderli dinleyijiler, häzir Aşgabatyň türki geňeşine agza bolmak üçin Türkiýedäki protest hereketleriniň basylyp ýatyrylmagyny talap edýändigi boýunça azatlyk radiosynyň ekskluziw maglumatyny eşdirýär. Onuň bilen kärdesim Gözel Hudaýberdiýewa tanystyrar.
Bozgunlukdaki belli Türkmen aktivisti Dursultan Taganova 29 sentyabrda Istanbul'un deportasiya merkezinden boşadıldı. Taganova 27 sentyabrda Türk migrasiya gulluğu tarafından tutsuq edilmeginden ozol özüne ve Türkmen protest hareketinin belli aktivistlerine edilen basışların artyanlığını xabar yeripti. Berdi Muhammedov'un hükümetine karşı çıkayan Türkiye'deki Türkmen aktivistleri şu yılın başından veri Türk hakimiyetlerinin has ağdık basışını duyup başladılar. Adatlyň çeşmelerinden gowşan maglumatlara görä bu siýasat Ankara bilen Aşgabatyň arasynda Türkmenistanyň Türk geňeşine goşulmagy meselesindäki gepleşikleriň bir bölegidir. Bozgunlukdaky Türkmen protest hereketiniň görnükli agzasy Dursultan Taganova 27 sentýabrda Türk migrasiýa gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. Bu Türkmen aktivistiniň ikinji gezek tutsak edilşidi. 2020 ýylyň iýul aýynda Istanbulda geçirilen demonstrasiýalaryň birinde ondan gowrak Türkmen aktivisti şol sanda Taganova hem tutsak bolupdy. Soňra halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan guralan kampaniýalar arkaly azatlygy goý berilýänçe ol 3 aý töwereg deportasiýa merkezinde saklandy. Bu gezek ol tutsak edilen destin Istanbul'daki deportasiýa merkezine iýberildi. Ýöne 2020 ýylda bir Türk Suudi Taganowanyň Türkmenistana deportasiýa edilmegini gadagan edipdi. Şondan soň ýurdun migrasiýa gullugy oňa wagtlyň gatşy watalgy statusyny beripdi. 27 sentýabrdan 2 hepde öň habar serişdelerinde Türkmenistanyň Türk geňeşi diýilip tanalýan türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine meýilleşdirilen doly agdalygy barada habar peýda boldy. Türkiýanyň öňki premier-ministri Binali Yıldırım'ın degişli beýanaty 14 sentýabrda Türk we Äzerbäjan metbuatynda ýaýradyldy. Geljek aýda geçirilecek Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitinde Türkiýe başlyklygy öz üstüne alar we Türkmenistan Türk geňeşiniň doly agzasy bolar diýip Yıldırım mälim etdi. Taganova Adatlyk radiosyna beren interwýusynda tutsak edilende özüni we beýleki 25 türkmen aktivistini tutsak etmek hemde deportasiýa merkezine äkitmek barada Türk häkimetleri tarapyndan sebäpleri anyk bolmadyk bir buyrugyň berilenligini aýdypdy. Maňa düşündürilen zatlary şol migrasiýa gullugy bir hat ýazypdyr. Şu adamlary deportasiýa lagerine ugratmaly diýip şol sanawda meniň ýaşaýan ýerimde 2 sany adamyň ady bar. Umumlykda olar 25 adam diýip aktivist gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä Türkiýedäki aktivistlere edilýän basyşyň ýokurlanmagy Ankaranyň Aşgabady Türk geňeşine çekmek synançygy bilen baglanşykly diýler. Şöýleň avgust aýynyň ahyrynda Adatlyň Türkmen hökümetine ýakyn çeşmesi bozgunlukdaky esasan ilkinji nowatda Türkiýede Türkmen raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ýakyn wagtda ýygyrylanjakdygy barada habar berilipdi. Çeşmeniň tasdiklamagyna görä bu mesele Türkmenistanyň Türk geňeşine doly agzalygy baradaky gepleşikleriň çäginde maslahat edilipdir. Soňky bir ýylda Türkiýe Aşgabatda Türk geňeşine girmek üçin edýän basyşyny artdyrdy. Ýöne bizinkiler iň bolmanda nähilidir bir egilişiksiz. Bu guruluşa goşulmak islemeýärler. Şöýleň başynda türkler Äzerbäjany hazardaky dostluk gazy ýatagy boýunça Aşgabat bilen şertname baglaşmagy razy edip uly sowgat berdiler. Şondan soň bizinkiler gürleşmäge has höwesek boldylar. Ýöne Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasyndaky nägililik hereketlerini basyp ýatyrmak üçin goşmaça şertleri öňe sürdiler. Türkler bu meselede anyk wada bermediler. Ýöne aktivistlere basyş edip başladylar. Aşgabat bu meselede käbir öňe güýçlügi görüp Türk geňeşine doly agza bolmagy razy boldy we taraplar Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň avgust aýynda Türkmenistana etjek sapary barada ylalaşdylar diýip avgust aýynyň ahyrynda çeşme azatlygy mälim edipdi. Geçen Tomus'ta Türkiye hakimiyetleri Berdi Muhammedov'un hükümetine karşı nägililik bildirmek, diskusiyaları kuramak ve sosyal ulgamlarda tanqid etmek için İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun daşında iyidigderli yığınanışyan Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine basışı güçlendirdi. Zähmet migrantlarından ibarat Türkiye'deki aktivistler hareketinden son Birleşen Ştatlar Demirgazyk Kipr ve Ortetiyalı beylikli yurtlarda hem Türkmenistanlılar narazılık proteslerini geçirdiler. Taganova Türkiye'de ve beylikli yurtlarda basış astındaki Türkmen imigrasiyasının siyasi taydın işçin bölügünün yeketek vekili del. Şöling 1-nji avgustunda türkmen migrantlar İstanbuldaky Türkmenistanyň konsulluğynyň öňünde ýene bir garşylyk çäresini geçirmäge synançdylar. Emma bu synançlyklar demonstrantlaryň öz aýdyşyaly türkmen rejimi tarapyndan hakyna tutulan käbir adamlar tarapyndan zor bilen basylyp ýatyrldy. Berdi Muhammedow Wezipeden çekilmegini talap edýän protest şygarlary bilen türkmen migrantlary konsulluga barýan ýolda güýçli garşylyga duçar boldylar. Sagdyn bedenli ýigitler olary ýenjip başlady. Netijede çaknaşyk bir näçe aktivistiň agyr yaralanmagyna sebäp boldy. Bularyň hemmesini synadan polisiýa işgärleri muňa goşulmady. Protestçilerin biri blokçı Farhat Turdiyev rejimi goldayan haqqına tutmaların aldığına düşüp oların avtoluğuna münüp giden son Türkmen konsulluğunun işarlarını tavşırlayar ve bir neçe sağıtlap saklanyar. Sonra Turdiyev'in öz aydışı yali konsulluğun 8 işarı arkadağdan ötünç sorumağı talep edip onu yenicip video yazığa geçiriyarlar. 2-nji sentýabrda türk häkimetleri Fransiýadan Istanbula gelen türkmen opozisiýa hereketiniň Türkmenistanyň demokratik taýlawy atly toporyň lideri Murat Gurbanowyň ýurda girmegine ruhsat bermedi. Azatlyň çeşmesi şu ýylyň avgust aýynda biz bilen habarlaşanda türkmen tarapynyň protest hereketleriniň iň işçiň wekillerine garşy aýgytly çäreler görmek üçin şert goýandygyny öňetirdi. Soňra türkler geňeşe dogly agda bolmak üçin Türkmenistandan taýyk razylyk bermegi talap etdiler. Bizinkiler razy boldylar, ýöne muny oglan etmäge howlukmadylar. Hem adyslapky şertnamany düzmek üçin bizinkiler türklerin öz metbuğa tarqali beyanat bermegi bilen ilalaşdylar dip çeşmemiz aýdar. 27-nji sentýabrda ýagny Taganowanyň tutsak edilen güni Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu türk geňeşine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň ýygnagyndan soň Türkmenistanyň türk geňeşine dogry derejede goşulmajakdygyny diňe synçy statusunda goşuljakdygyny aýtdy. Şondan 2 gün soň, ýagny 29-njy sentýabrda Taganowa boşadyldy. Görnüşinden türk tarapy aktivisti deportasiýa etmegin başa barmajakdygyna düşünen bolsa gerek. Sebäbi Türkmenistandan tapawutlykda Türkiýedäki suwt kararsyz we 2020-njy ýylyň oktýabr aýynda gazet onuň deportasiýa edilmegini gadagan edipdi. Geň tarapy Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri Aşgabatyň türk geňeşine haýsydyr bir derejede gatnaşmak hyýaly barada häzir çenli bir gedegim söz açman gelýär. Diňe 29-njy sentýabrda Taganowanyň boşadylmagyndan soň hökümete tarapdar türkmen neşirlerinde Türkmenistanyň türk geňeşiniň noýabr sammitine synçy statusy derejesinde gatnaşjakdygy habar berildi. Türkler, Azerbaycanlar ve geňeşiň beýleki agzalary biziň häkimetlerimize iýdigider libas ederler, her dürli höwesleri teklip ederler we şoňa meňzeşler biziňkiler synag ädimini ätdiler. Käbir şertlerde giriş mümkinçiligini ilan etdiler. Şertleriň biri türk geňeşiniň beýleki agza döwletleriniň çäginde türkmen opozisiýa hereketleriniň öňüni almakdy. Aýratyn haýyş has dogrusy hatda talap Türkiýe gönügipdi. Olar öz territoriýasyndaky islendik opozisiýa hereketini basyp ýatyrmaldy. Türkler taýyk jogap berip bilmediler. Onda gaty köp adam batış astında bolmaldy. Emma bizinkiler muny talap etdiler. Bu ahiri şeýle derejä ýetip Erdoğan'ın we Aliýew'in Türkmenistan'a etmeli sapary ýatyrldy. Bizinkiler başga da talaplary tapyp türk geňeşine goşulmajakdyklaryny ma'lum etdiler diýip çeşmemiz gurrun berýär. Onuň söýlerine görä avgust aýynyň ahyrynda sentýabryň başynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn garandaşlarından biri iş meseleleri boýunça Stambula gidýär. Çeşmäniň sözüne görä ol türk hyzmatdaşlary bilen geçirilen duruşuklarda iş meselelerinden başga da türkmen emigrasiýasynyň wekillerine batış meselesini gowudgaýar. Beýleki meseleleriň arasynda türk jenaýatçy toporlarynyň mümkinçilikleri bilen Ýewropadaky bir näçe adamy jazalandyrmak meselesi hem maslahat edilýär. Gurrum Türkmen News neşirinin baş redaktori Ruslan Mätiyew başqa da bir öňkü türkmen çinovnigi hakkında bolýar. Beýleki zatlaryň arasında güýç ulanmak mümkinçiligi de maslahat edilýär. Şol güýç ulanmak çäresini Türkiýede ulanmak meselesinde türklerin özleri muny islemeýärler sebäbi türkmen emigrantlarynyň türk häkimetleriniň üns merkezinde durýandygyny olar bilýärler diýip çeşmeýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýakyn Çeşme bilen bolan söhbetdeşligin 27-nji sentýabrda Taganowanyň Istanbulda saklanýanlygy barada habar berilmezden uzal bolanlygyny bilmegimiz gerek.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny Hopsul yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu adatlıq Telegram sosial ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne adatlıq radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını boşmaq belgisi 420-724-168-983 ve boşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güzliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Geple yer azatlık radyosu. Kadirli dinleyiciler, hazır sizin dikkatinizde kardeşim Maksat Atayev'in tayarlan Dünya Türkmenleri Geplesi'nin Novot'taki tanını hüdürleyeriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Geplesi'nin mikrofonu Maksat Atayev. Ummeşin sentyavrda Azerbaycanın report.az neşri yukarı dereceli bir Türk resmiyetine salgılanıp Türkmenistan'ın Türk'ü dilli devletlerin hizmettaşlık gengeşine doğru hukuklu avza hükmününe koşulmağına karışlayanını kabar verdi. Neşri göre Türkiye'nin hakimiyet başındaki Adalet ve Öfüş Partiyası'nın başlığının ormasarı Binali Yıldırım gengeşin önümüzdeki samitine Türkmenistan'ın doğru hukuklu avza hükmününe katlaşacaktığına ediptir. Türkmen resmileri bu haberi henüz içine tesvirlemedi. Dünya Türkmenlerinin bu tanı Türkmenistan'ın Türk'ü genişe koşulmak mümkünçülükleri ve Türkiye'nin Merkez Asya'daki tesiri varada gururun kodgayar. Gepleşimiz Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Asya oyuncu eksperti Bruce Panier'i çağırdık. Bruce gepleşimize hoş geldiniz. Türk'ü dilli devletlerin hizmettaşlığı yani Türk'ü geniş 2009 yılda esaslandırıldı. Aradan 12 yıl geçen sonra Türkmenistan özünün genişe koşulmak mümkünçülüklerine ferediyar. Türkiye'nin hükümet başındaki Adalet ve Öfüş Partiyası'nın başlığının orunmasarı Binali Yıldırım'ın sözlerine göre Türkmenistan Türk'ü genişin Noyavr'da geçirilecek samitine doğal hukuklu ağza hükmününe katlaşır. Nem için şu anda içinde geniş ağza olmadık Türkmenistan enni bu kuruma koşulmakçı oluyar.
I think the pandemic and you know the problems with the global economy
Menim pikirimçe pandemiya we dünya iqtisadiyatynyňdaky problemalar türkmen resmiýetlerini ýagdaýlara öňküsinden başgaça çemeleşmäge terdi. Biz bu ýurdun öz-özüni üzüňeleşdirji döwletdigini Türkmenistanyň iqtisady problemalaryň tas 6 ýyl bäri dogam edýändigini bilýär. Şonuň üçin meniň pikirimçe bu şeýle bir ýagdaýa gelip ýeten bolmaly. Ýagny hökümetiň tas ählag zaty üzgölüginni öldür üçin peýda getirmeýändigini boyun alan bolmaly. Olara söwda şertnamalaryny baglaşmak üçin täze gurallar gerek. Olara dürlü gurlar boyunça şol sanını medisine ve lukmançılık üçünçülük yali uğurlarda görünüşü yali teyde hizmettaşlar gerek. Bir yağday onların onlar çöylüver eğriyen yekelik siyasetini, hiç bir topara koşulmalık siyasetini teyden selcermeğine iteren olmalı. Bir hengegeliyer sebebi Türkmenistan özünün köp taraflayın harbi kurumalara koşulmalık siyasatı boyunca eğilişik etmez. Türkmenistan iri kopsulluk kurumalarına ağdav olmak islemiyer. Yönü Türk'ü yöneş beyleder. İn olmağını kağıt yüzünü bu kurumanın esasları medeni maksatlardan uğralıyor. Bu yöneşe koşulmak gülen Türkmenistan onun düzümündeki beyleki yurtlar ile yakın hizmettaşlık saklayıp bilir. Olar bu hizmettaşlığı odal kim aydışmayalı sövde aktisadı maksatlara gönüktürüp bilirler. Elbette. Bir-birine gonşu olan Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan bu romanın ağzasıdır ve olar sonku örneği ilveri özara sövda katnaşıklarını östürdüler. Türkmenistan gelecekte Azerbaycan ile Nardaki hizmettaşlığını östürmeyi nazarlayar. İki yurt öz tevigi gazını eksport etmek için tədi uğurlar gözleyer. Gaz geçiriciler elbette mıdamada oların üns merkezine. Türkmenistan ile Azerbaycan özara katnaşıklarda öngü gidişlik kazandı. Hazardaki yangıç yatağını bilelikte özleştirmek boyunca alalaşılmağı muna masallar. Tevigi gaz belki de neviti has anri eksport etmek için olara Türkiye zerur olup duruyor. Şol sebepten Türkmenistan'ın Türk'ü öneşe koşulmağı köp çakitten hengeliyer. onun üzüngölü kıyasatı hiç iyili peyda getirmedi. İnni qazın narkı ütkap başladı. Yönü kaçanına qazın vakası ipesli aşaklarına Türkmenistan esası girdeci çeşmesinden mahrum oldu. Menin pikirimçe yağdaylar şeyle vur yaramallasa normal olin olur öllerinin yeki qalıp bilmeceklerine göz yetiren olmalı. Üstesine Türk'ü öneş Oların çarçuvasına da kavat geliyor. Sebebi kurama, harbi kurama değil, bu medeni kurama. Buna karamazdan onun çeğinine ağda yurtlar öz aralarına sevda aktisadı katnaşıkları yolu koyup biliyorlar.
Cultural, but by, through that they can deal with these other countries on an economic basis and trade basis also.
Bruce, bir yanı yakına xas taqiyyığı bir neyce hepti mundan odol sizin bilen Türkmenistan'ın Evrazi iqtisadi birleşiğine koşulmak mümkünçülükleri var adı gurrun ettik. Sonra siz bu kuruma ağzalığın Türkmenistan'ın xas içkin açacağınlık talep ediyenliğini, hususan maliyetaydan xas içkin açacağınlık talep ediyenliğini gurrun verdiniz. Türk'ü genişe koşulmak Türkmenistan'ın ne hildir bir ığrarlılık ya da borçnama talep ediyer mi?
The basis for the organization is cultural and linguistic, of course. So that doesn't represent a problem.
Bu kuruma esasan medeni ve linguistik kuruma olup duruyor. Sonun için bu meselede ne hildir bir peyaskelçilik yüze çıkmaz. Bu kuruma ağzab olmak Türkmenistan'ın belki de Olyada beylik görünüşte arxiv mağlumatlarını, kadimi kol yazmalarını, kitapxanalarını açmayı şertlendirip biler. Yönü kurulunsuz. Bu kuruma Türkmenistan'ın anık iktisadi görközüleri ya da sevda mağlumatlarını soramaz. Bu kuruma belli bir derecede Hıtay'ın Şanghay Hizmettaşlık Kurumasından peydalanmağına mengeyer. İlki başta Şanghay Vesiga adlandırılan kuruma esasan Hıtay'ın gıda yurtları ile ara çağının uğruna anam döretmek çarelerine gönüktürülü. Tüy başa varan son hem de Şanghay Hizmettaşlık Kuruması giyine başlayan son Hıtay kurumanın ünsünü başka yana soğup ondan merkezadi yurtları ile ve beylaki yurtları ile iktisadi hizmettaşlığı yolu uymak için peydalanı. Türk'ü öngesi de şu noktaynalardan cemilesip olur. Kadir kurumanın baş maksadı umum mirası eye olan Türk'ü dilli devletleri cem etmek olup duruyor. Katnaşıkları sevda aktisadı uğurlara tarap östürme için genese ağda yurtlar doğuşluklarda umum medeniyeti özara dil mendeşliklerini ara kalıp maslahatlaşıyarlar. Türkmenistan'ın bu genese koşulmaktaki esası meylinin bu maksattan uğur alıp almanlığını bilinme yönü kurulunsuz. Türkmenistan sevda aktisadı katnaşıklarını östürme için bu forumun mümkünçülüklerinden peydalanıp biler. Taraplar öz kitapkanalarına ve yukarı kuca larına kullanmak maksadı bilen ilki başta meselem Türk ve Türkmen dillerine yazılan kadim kol yazmaları ödara alışarlar. Yönü sonra uzak mühlette dile gelli bile gelli deyip ödara sevda aktisadı katnaşıkları östürmeyi meselem Türkiye'nin üstü bilen nevit ya da başka haritleri eksport etmek ya da Türkiye'nin üstü bilen Gunvatar'dan başka haritleri import etmeyi maslahat edip bilerler. Bu Türkmenistan için teyde giyinişli
And in the meantime, they expand the conversations while they're there to include trade and economic matters.
Türkmenistan'ın Türk'ü genişe koşulmağı Türkiye'nin sevittiğe ambisyaları, hıcuları var adına hil soruları öz yanımla getiriyor. Kavir Hinçler Türkiye'nin sevittiğe işçiliğini soru kastın oluyor. Hususanla onun Azerbaycan ile son dövürlerde hatta harbi ve hoopsuzluk uğurları boyunca yakın hizmettaşlığı östürmeyi Kavir Sinçilerde soruq dörüdiyar. Türkmenistan'ın Türk'ü genişe koşulmağına Türkiye'nin sevittek təsirinin güyüştürmeyi hükmüne baxa verip olur mu?
I think unavoidably it will be seen as that by outside groups, Russia in particular, and there's almost no denying that is true.
Daşkı toparlar, hususan Rusya, gurrunsuz muna Türk təsiri hükmüne qarar. Olur munun şeylediğini tas asla diyen yali ret etmiyor. Türkiye Merkezalya'da on çoklu öne saylanıp varmadı. Merkezalya yurtları karasızlığın ilkinci yıllarında Türkiye'nin sevitte iyi oyuncu olmağını İslam sembolsalar Türkiye kendir öne saylanmadı. Türkiye sol uğurlarda o diyen aygıtlı değerli ya da onun iktisadi mümkünçülükleri çayaklıdır. Onun iktisadi mümkünçülükleri kadar hem soru aslında. Yönü sonuna da Soňky näçe ýyl bäri, susan soňky 2 ýyl bäri Türkiýe dünýä sahnasynda işleňleşip başlady. Türkiýe mundan bir näçe ýyl öňki ýagdaý bilen teňeşdirilenini dünýä sahnasynda has uly rol oýnap başlady. Şeýle-de türk öňeşde wäpli ýa halklaryň arasyndaky dil meňdeşlikleri, meden çäreler we şuňa meňdeş beýleki ýagdaýlar sebäpli Merkazadiýa Türkiýanyň öz täsirini giňeltmek üçin tebigi giňişlikdir. Biz munyň şeýledigini Azerbaýjanyna şaýat bolduk. Meniň pikirimçe olar bu täsiri Merkazadiýa ýurtlaryna da dowam etdirmek isleýärler. Bu ýagdaýa Moskwanyň hatda Pekiniň berjek reaksiýasyny görmek gazaklı bola. Türkiýanyň Ankara-nyň ýol basylygyna türkmen halklarynyň dogonlugy ýalwardady döretmek isleýändigi iki uçsuzdur. Türkiýanyň täze giňişligi, täze ýurtlary öz sınalyan daşar siýasatynyň maksady dünýäniň beýlek künjeklerini alada döredi.
New areas of foreign policy in new countries with its foreign policy.
Merkezdäki ýurtlaryň hökümetleri Türkiýe bilen ýakşy gatnaşyklara näme hil garaýar? Olar sebitde täsir güýji ýokary bolan beýleki käbir ýeri dowlatlaryň täsiri sebäpli Ankara bilen has ýakyn gatnaşyklaryň saklanýarmy? Merkezdäki hökümetleri Türkiýanyň täsirini makullaýarmy? Merkezdäki halklar muny makullaýarmy?
I think yes on pretty much all those questions. You know, Turkmenistan became way too dependent on China and I think they've realized that.
Men bu soraglaryň ählisini hawa diýip jogap bererdim. Bilşimiz ýaly Türkmenistan Hatay'a ören garaşly galy. Hökümet ýolbaşçylarynyň hatda öýleri hem bu ýagdaýa göz ýetirdiler diýip pikir edýärin. Soňky ýyllarda olar Hatay'dan ören köp pul gardaly. Bilşimiz ýaly diňe Hatay her kuwatda Türkmenistanyň tebigi gadynyň hakyky müşterisi bolup durýar. Russiýa hem bar ýöne Russiýa ujypsyz mukdarda gaz satyn alýar. Ýöne Hatay'ın täsiri diýsen ýokarlanyp barýar. Meniň pikirimçe bu ýagdaý türkmenleri arada goýýar. Olar deň agramlygy saklamak üçin sähel Russiýa ýaplanan ýaly boldy. Bilşimiz ýaly Türkmenistan öz alyp barýan siýasaty sebäpli günwatar täsirini, günwatar ýurtlary bilen gatnaşygy dolýan ýaly aradan aýyrýar. Şeýlelikde olar daşarty ýatyp boýunça diňe Moskwa bilen Hitaýyň arasynda deň agramlygy saklawan bolup bolýarlar. Olarda başka mümkünçülük tas yok diyen yali. Şeyli yagdaydı Türkmenistan, Türkiye'nin dünya sahnasında öne saylanmağını hoşarlık gülen makullar. Bu olar için yine bir iyiri oyuncu ola. Türkiye olar için mesele yüze çıkanına yüz tutup olacak. Halkarı cemiyetçiliğine ağrım olan iyiri oyuncuların biri ola. Menin pikirimçe bu yagday ähli Merkazadiýa ýurtlaryna degişlidir. Olar madama köp taraplayın daşary siýasat barada gurrun edýärler. Bir köp taraplayınlyk köplenç Russiýany, Hitaýy we günwatary aňladýar. Egerde olar deň agramlylygy saklamak işleriniň içine Türkiýany, güýçli Türkiýany hem goşup bilseler, bu olaryň daşary siýasat üçin amatly bolar. Galyp berse-de bu ýurtlar bilen Türkiýanyň arasynda Russiýa, Hitaýy ýa-da günwatary bilen deňeşdirilenini tarihte aýdan has köp umumlyk bar. Şonuň üçin türki dilli ähli Merkezdäki ýurtlar sultanyny Türkmenistan muny Yani Türkiýanyň sebitde iýeri oýunçy bolmagyny makullaýan bolsa gerek. Olar şu wagta çenli türk täsiri bolmazdan öz ýurtlaryna bir topar türk maýasyny çekmek başardylar. Türkmenistanyň guruluş kudugyny Türkiýe gurulunsyz uly rol oýnady. Sebit halklary Türkiýanyň güýçlenmeginden hoşal bolsa gerek. Bir Türkiýe üçin hem türki dilli döwletler üçin hem ýeňişdir. Taraplaryň ählisi mundan peýda görýär. Men mundan çekinilýändir öýdüm. Yönü bir atnaşıklık atnaşıklar beyleki kevri yurtları yok mu? Elbette, Azerbaycanlı ve Dağlık Karabağ'da olup geçen zatlardan son Kreml, Sivit yurtlarının Türkiye ile yakın katnaşık saklamağını on çoklu onlap parmak. Sivit'teki Türk tehirine Pekin'in verecek reaksiyası hem mühim olur. Türkiye, Sinciyan'daki Uygurlar boyunca alınıp parlayan siyaseti görünötün tanıkıtlamadı. Yönü her nakilik hem olsa pestaylık gülen tanıkıytladı. Türkiye Sincan meselesinde on çoklu tutan yerliler. Yönü muğun aramadan ol yerde Hıtay'ın ediyani işleri bilen Türkiye'nin alalışmayanlığı ören aydın. Aslında 90'cı yılların başlarını Merkezadiyadaki Türk'ü dilli devletler Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan Türkiye'nin sevitti ağa olmağını istediler. Yönü Türkiye ol lewurlar munun köttesinden gelip bilmeyerdi. Ol belki de hazırkem munun köttesinden gelip bilenler. Yönü 1992-93 yıllarla deneştirilenine ol kurulunsuz güyüşlenini. İnni Türkiye halkarı cemiyetçiliğine has tahirli. Menin pikirimçi olur. Merkez Aziyanın Türk'ü dilli yurtları 30 yıl veri edil şona hem karasyardı.
It has more influence in the international community. I think that's exactly what they were looking for and what they've been waiting for, really, for almost 30 years.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.